ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት ብናይል ሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ ድሓን ድምፅኦም ክብራ ሰማዕትና ኣብዚ ናይ ቀዳሚ ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ምስ ሙዚቃ ሒዝናልኩም ኣለና ፈላማይ ፀብጻብና ክንሰግር
ኣብ ዋና ከተማ ሞቃዲሾ ዝተራኸቡ ፕሬዚዳንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ፕሬዚዳንት ሶማልያ መሓመድ ዓብዱላሂ መሓመድ ፋርማጆን ኣብ ሓበራዊ ጉዳይ ብምዝታይ ናይ ክልቲአን ሃገራት ታሪካዊ ርክባት ንምሕያል ተሰማሚዖም ይብል ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ዘፅዎ ሓበራዊ መግለፂ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ 13/14 ታሕሳስ 2018 ኣቋዝረ ፈረንጂ ኣብ ሞቃዲሾ ዕደት ኣብ ዝፈፀምሉ ምስ መዘንኦም ፕሬዚዳንት ፋርማጆ ብምዝታይ ኣብ ንግዲ ኢንቨስትመንትን ርክባት ህዝቢ ምስ ህዝብን ሓዊሱ ኣብ ሓበራዊ ረብሓ ክልቲአን ሃገራት ንምትሕባር ተስማምዖም ኣለዉ ኣብ ሓበራዊ ልምዓት ምዕባለን ብልፅግናን እቲ ዞባ ጠሚቱ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ተፈጢሩ ዘሎ ሃዋህ ንምሕያል ቅርብነቶም ኣረጋጊፆም ይብል እቲ መግለፂ ሽበራን ድኽነትን ንምግጣም ኣድላይነትን ቀጻልነትን ኩለ መዳያውን ዝተዋደደን ኣገባብ ከም ዘድሊ ክልቲኦም መራሕቲ ተሰማሚዖም ኣለዉ ሓበራዊ ፍታሕ ዘድልዮም ብዙሓት ሓበራዊ ፈተናታት ኣብ ቅድሚኦም ከም ዘለዉ ክልቲኦም መራሕቲ ኣፅንኦት ከም ዝሃብሉ ዝገለፀ እቲ መግለፂ ኣብ ሕድሕድ ሃገራቶምን ብሓባር ንዘጋጥሙ ብድሆታትን ንምፍታሕ ሓበራዊ ዝምድናታቶም ምድጋፎም ንከሐይሉ ተሰማሚዖም ኣለዉ
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝዘርግሕዎ መግለፂ ገበነኛታት ካብ ዝኾነ ብሕር ይኹኑ ኣብ ዝተሓብኡ ይተሓብኡ ሃዲና ናብ ፍርዲ ክነቕርቦም ኢና ኢሎም ብምኽንያት ጣሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ኣመልኪቶም መግለፂ ዘውፅኡ እቶም ቀዳማ ሚኒስትር ሃገራዊ ወሰንን ዓለምለኻዊ ዶብን ኣየድሕኖምን እውን ኢሎም ቤት ፅሕፈቶም ንቪኦኤ ብዝለኣኽዎ ፅሑፍ እቲ መልእኽቲ ብሕልፊ ኣብቶም ዝሓልፉ 27 ዓመታት ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን ተፈፂሙ ንዝብልዎ ዘማእኸለ እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ ልዕሊ 3 ነገራት ብትኳር ከም ዝግባእ ብምጥቃስ ቀዳማይ ግፍዐኛታት ናይ ኢዶም ንክረኽቡ ምግባር ካልኣይ ናብ ደቂ ደቅና ንከይሓልፍ ዝሕግዝ ስርዓተ ፍትሒ ምዝርጋሕ ሳልሳይ ካብኣቶም ዝበለፅና ምዃና ምርኣይ እዩ ኢሎም ይብል ሪፖርት እስክንድር ፍሬው
ኣብቶም ዝሓለፉ 27 ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈፀሙ መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ይግለፅ ካብ ዘሎ ዝኸፍኦ ምዃኑ ኣብቲ ጉዳይ ክሰርሕ ዝፀንሐ ጉባኤ ሰብኣዊ መሰላት ሰመጉ ገሊጹ ስቅያት ፍትሒ ብዝብል ኣርእስቲ ብመንግስታውን ንመንግስቲ ቅርበት ብዘለዎን ቴሌቭዥናት ዝቐረበ ዶኩመንተሪ ናይቶም ኣዝዮም ዝኸፉ ተግባራት ስእሊ ኣየርእን ኢሎም ተጠባባቂ ዋና ዳይረክተር ሰመጉ ኣቶ ቢንያም ኣባተ ካብ ክልል ኢትዮጵያ ሶማልያ ዝመፁ ዕጡቃት ኣብ ልዕሊ ነበርቲ ከተማ ሞያለ ይፍፅምዎ ዘለዉ መጥቃዕቲ ንሻድሻይ መዓልቲ ከም ዝቐፀለን ዓርቢ እውን ዕጡቃት ካብ 10 ሰባት ንላዕሊ ከም ዝቐተሉን ነበርቲ ገሊፆም ይብል ፀብጻብ ገልሞ ዳዊት ካምቶም ዝተቐትሉ ኣመሓዳሪ ቀበሌ ባዶ 2 ዝኾኑ ኣቶ ዋቆ ላኬ ምዃኖም ብምሕባር እቲ ተኽሲ ብምቕፃሉ በዝሒ ናይ ዝተቐትሉ ንምፍላጥ ከም ዘይከኣል እቲ ፀብጻብ ይሕብር ካብ ክልል ሶማልያ መብርሂ ንምርካብ ዝተገብረ ፈተነ ኣይሰለጠን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብቶም ዝሓለፉ 16 ዓመታት በዝሒ ኣብ ትሕቲ ፀፍሒ ድኽነት ዝነበሩ ዜጋታት ዝነክእ እንተኾነ እውን ኣብ መንጎ ድኻን ሃፍታምን ዝነበረ ኣፈላላይ ምስፍሑ ናይ ሕብራት መንግስትታት ፕሮግራም ልምዓት ዩኤንዲፒ ፀብጻብ ሰብኣዊ ልምዓት ኢትዮጵያ 2018 ሎሚ ዕላዊ ኣብ ዝገበሮ መፅናዕቲ ፍሊጡ ፅፈት ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ትሑት ምዃኑ እውን እቲ መፅናዕቲ ሓቢሩሎ ይብል ፀብጻብ መለስካቸው ኣምሃ ብባህሊ ብቋንቋ ብሃይማኖትን ስነ ልቦናን ሓደ ንዝኾኑ ህዝብታት ኣምሓራን ቅማንትን ክፈላለዩ ዝደልዩ ሓይልታት ምስ ሓይልታት ፀጥታ ብምዃን ንሰላም ንሰርሕ ኢና ክብሉ ኣብ መንጎ ኣምሓራን ቅማንትን ዝተፈጥረ ግጭት ብሰላማዊ መንገዲ ንምፍታሕ ኣብ ከተማ ጎንደር ኣብ ዝተኻየደ ዘተሰላም ዝተሳተፉ ወከልቲ ኣምሓራን ቅማንትን ገሊፆም እቲ ኣጀንዳ ናይ ቅማንትን ኣጀንዳ ኣይኮነን ዝበሉ ኣብቲ ኣኼባ ዝተሳተፉን ሓላፊ ቢሮ ሰላምን ፀጥታን ክልል ኣምሓራ ብርጋዴር ጀነራል ኣሳምነው ፅጌ ዘጥፍኡ ናብ ሕጊ ክነቕርብ ኢና ኣብዚ መስርሕ ብፍላይ መንእሰይ ኣብ ጎንና ጠጠው ክብል ኣለዎ ኢሎም ደለናይ ደለና ሕማቓት ሰባት ክውገዱ እዮም ናብ ሕጊ ክቐርቡ እዮም ኢሎም ብርጋዴር ጀነራል ኣሳምኖም ብምስዓብ ኣብ ቀረባ ኣብ ዞባታት ማእኸላይን ምዕራብን ጎንደር ብፍላይ ኣብ ቋራ መተማ ጭልጋን ደምብያን ኣብ ዝርከቡ ጣብያታት ብዝተፈጥረ ግጭት ብዙሓት ተቐቲሎም ሃፍትን ንብረትን ዓንዩን ሓያሉ ድማ ካብ መረበቶም ተመዛቢሎም ኣለዉ ይብል ፀብጻብ ኣስቴን ምስጋናዊ
ቅርፂ ሰራዊት መከላኸሊ ኢትዮጵያ ምምሕያሽ ከም ዝተገብረሉ ዝመፀና ዜና ገሊጹ። ፋና ብሮድካስቲን ብመሰረት ዘርግሖ ዜና ኣብ ትሕቲ 6 እዝታት ዝፀንሐ ውደባ ሰራዊት ሎሚ ናብ 4 እዝታት ከም ዝነክን፣ እዝታት ምብራቕ፣ ምዕራብ፣ ደቡብን ሰሜንን ከም ዝኾኑ ጠቒሶም። ብዘይካዚ ኢትዮጵያ ውናኒት ሓይሊ ባሕርን እዚ ወፍሪ ፍሉይ ሓይሊ ንክትኮን ትሰርሕ ከም ዘላ እቲ ዜና ይገልጽ። እዚ ከም ዝብል ከሎ ቅድሚ ኣዋርሕ ናብ ቤተ መንግስቲ ካብ መንጎ ዘምርሑ ወተሃደራት እቶም 66 ኣብ ወተሃደራዊ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ውሳነ ከም ዝረኸቡ ኣዛዚ ሰራዊት ምብራቕ እዝ ሜጀር ጀነራል ዘውዱ በላይ ሓቢሮም። ህንፀት ዓብዪ ህዳሴ ግድብ ኢትዮጵያ ጉድለታቱ ተኣሪሙ ኣብ ውሽጢ 4 ዓመታት ከም ዝዛዘም ተገሊጹ። ፋና ብሮድካስቲንግ ሎሚ ብመሰረት ዝዘርግሖ ዜና ኩባንያ ሳሊኒ ዝፈፀሞም ስራሕቲ 82 ሚእታዊ ኤሌክትሮሜካኒካዊ ስርሑ ድማ ኣብ 25 ሚእታዊ ከም ዝርከብ ተገሊጹ ኣሎ። ብሓፈሹ ህንፀት ዓብዪ ህዳሴ ኢትዮጵያ 65 ሚእታዊ ከም ዝኾነ ተሓቢሩ ኣሎ።
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ።
ኣብቶም ዝሓለፉ 27 ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈፀሙ መግሃሲ ሰብኣዊ መሰላት ካብቲ ዝግለጽ ዘሎ ዝኸፍአ ኢሉ ጉባኤ ሰብኣዊ መሰላት ሰመጉ ስቅያት ፍትሒ ብዝብል ኣርእስቲ ብቅድሚ ትማሊ ሰሉስ ብመንግስታውን ንመንግስቲ ቅርበት ዘለዎምን ቴሌቭዥናት ዝቐረበ ዶክመንታሪ ፊልም ሙሉእ ስእሊ ዘስካሕኩሑ ተግባራት ኣይርእን እዩ ኢሎም ተጠባባቂ ዋና ዲረክተር ሰመጉ ኣቶ ቢንያም ኣባተ። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ክቕርቦ እዩ።
ስፍሓት መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት 27 ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ ዘርኢ ብቅድሚ ትማሊ ሰሉስ ዝቐረበ ስቅያት ፍትሒ ብዝብል ኣርእስቲ ዝቐረበ ዶክመንታሪ ፊልም ሚልዮናት ብቴሌቭዥን ርእዮም ኣለዉ። ንምእማን ዝኸብድ ናይ ጭካነ በትሪ ዝተፈጸሞም ብምቕጥቃጥን ካልኦት ኣገባባትን ክሳብ ኣካል ምውዳል ዝወረዶም ዜጋታት ስቅያቶም እናነብዑ ብኣንደበቶም ገሊፆም ኣለዉ። ብዛዕባ እቶም መስቀይቲ ኣብቶም ዝሓለፉ ዓመታት ዝተፈላለዩ መግለፅታት ከውፅእ ዝጸንሐ ጉባኤ ሰብኣዊ መሰላት ሰመጉ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ዝተፈጸመ ስቓይ ኣብቲ ፊልም ካብ ዝተገልጸ ዝኸፈ እዩ ይብል ተጠባባቂ ዋና ዳይረክተር ሰመጉ ኣቶ ቢንያም ኣባተ ከምዚ ይብሉ።
ዝርዝር ነገሮችን በአንዳንድ ጉዳዮች ላይ ደርሶ የነበሩ የሰቆቃ አይነቶችን የማሰቃየት
ዝፍጸሙ ዝነበሩ ዝርዝር ጉዳያት አይነታት ስቅያት ብዝተወሰነ መልክዑ ከም ጽቡቕ መርኣያ ክረአ ይኽእል። ብርግጽ ካብዚ ዝኸፍኡ ተግባራት ይፍጸሙ ስለ ዝነበሩ ብናተይ ርእቶን እምነትን እዚ ልስሉስ ኣቀራርባ እዩ።
ክሳብ ሎሚ ሃለዋቶም ዘይተፈልጠ ሰባት ስለ ዘለዉ ካብዚ ዝኸፍአ ስቅያት ዝተፈጸሞም ግዳያት ንሰመጉ ኣመልኪቶም እዮም። ካብዚ ዝኸፍኡ ብርክት ዝበሉ ተግባራት ስለ ዝተፈጸሙ እዚ ዝቐረበ መርኣያ ክበሃል ዝኽእል እዩ ኢሎም ኣቶ ቢንያም። መንግስቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብዝለዓለ መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ዝጥርጠሩ ውልቀ ሰባት ካብ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ጀሚሩ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር እናውዓለ ይርከብ። ላዕለዎት ሓለፍቲ ሃገራዊ ድሕነት ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ውልቀ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ውዒሎምን እቲ ስጉምቲ ከም ዝቕፅልን ተገሊጹ ኣሎ። እዚ ናይ መንግስቲ ስጉምቲ ግቡእ ምዃኑ ዝገለጹ ተጠባባቂ ዋና ዳይረክተር ኣቶ ቢንያም ኣባተ ምስ ዝወረደ መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ግን ኣይመጣጠነን ኢሎም።
አይመጣጠንም። ምክንያቱም ባለፉት 27 ዓመታት የተፈጸሙ ድርጊቶች እነዚህ ብቻ
ኣይመጣጠኑን እዮም። ምክንያቱ ኣብቶም ዝሓለፉ 27 ዓመታት ዝተፈፀሙ እዚኦም ጥራይ ኣይኮኑን ወይ ሕጂ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝርከቡ ኣካላት ጥራሕ ዝፈፀምዎ ኣይኮኑን። ኣብ ዝተፈላለዩ ክልታት እታ ሃገር ሰመጉ ንርእሱ ካብዚኦም ተፈፂሞም ዝተባሃሉ ዝገደዱ ኣዝዮም ብዙሓት መረዳእታታት ኣኪቡ እዩ።
ብመንግስቲ ውሰድ ዘሎ ስጉምቲ እኹል ስለ ዘይኮነ ካብዚ ንላዕሊ ክኸይድ ኣለዎ እውን ኢሎም።
ሁሉንም አጥፊዎችን በደንብ ያካተተ ከተቻለም እንደውም ይህንን ጉዳይ ራሱ የሚያጣራ ገለልተኛ ኮሚሽን
ኩሎም ዝበደሉ ወሲኽካ እንተተኻኢሉ ድማ ነዚ ጉዳይ ዘጻሪ ገለልተኛ ኮሚሽን ብምጥያስ ክጻረይን ተሓተቲ ናብ ፍርዲ ክቐርቡን ኣለዎም። ስለዚ ክሳብ ሎሚ ዝተወስደ ጽቡቕ ነገር እኳ እንተኾነ እኹል ግን ኣይኮነን።
ኣብቲ ዝተመሓላለፈ ዶክመንተሪ ፊልም ዝተጠቕሱ ስቅያት መዘራረቢ ኮይኖም ቀጺሎም ኣለዉ ይብል ጸብጻብ እስክንድር ፍሬው።
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ።
ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፉ 27 ዓመታት 36 ቢልዮን ዶላር ብዘይሕጋዊ መንገዲ ንደገ ክወፅእ ከም ዝተገብረ ሓደ መፅናዕታዊ ሪፖርት ኣፍሊጡ። እቲ ሪፖርት እቲ ገበን ዝተፈፀመሉ መንገዲ እውን ይዝርዝር። ኣሉላ ከበደ ነቲ መፅናዕቲ ዘቕረቡ ምሁር ኣዘራሪቡሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከቕርቦ እዩ።
36 ቢልዮን ዶላር ካብ ኢትዮጵያ ብዘይሕጋዊ ኣገባብ ምውፅኡ ዝሕብር መፅናዕታዊ ፀብጻብ ዘቕረበ ምሁር ስነ ቁጠባ ዶክተር እዮብ ተስፋይ ብዛዕባ ኩነታት ንደገ ዝሃደመ ገንዘብ ክዛረብ ከሎ ናይ ሓሶት ናይ ክፍሊት ምሕተቲ ብምቕራብ ንንግዲ ወፃእን ኣታውን ዝሓትት ሸርፊ ወፃኢ ኮነ ኢልካ ብምድንጋር ዝብሉ ሜላታት ምዃኖም ይዝርዝር።
ጉዳዮም ዘማያቀው ሰብ ኣስገንዳ ዝራ እዚ ብዙ የሚገርም ነገር ኣይደለም። እንደውም ሞደስቲ የሆነ አቀራረብ ነው የቀረበው።
እዚ መጠን ገንዘብ እዚ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ንዘይፈልጥ ሰብ ከሰንብዶ ይኽእል ይኸውን። እዚ ቀሪቡ ዘሎ ፀብፃብ ግን እቲ ዝተጨበጠ እዩ እምበር ልዕሊ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ።
ኣብ 2012 ክሳብ 500 ሚልዮን ዶላር ኣብ ዓመት ብዘይሕጋዊ መንገዲ ካብ ኢትዮጵያ ከም ዝወፅእን ድሕሪኡ ኣብ ዝነበሩ ዓመታት ማለት ዝሓለፈ 6 ዓመታት ግን እቲ መጠን ኣዝዩ እናወስኸ ምምፅኡን ክሳብ 1.5 ቢልዮን ምብፅሑን እቲ ሪፖርት ይዝርዝር። ንምዃኑ ምስ መሰረታዊ ቁጠባ ተሃገር ብምትእስሳር እዚ ኩሉ ገንዘብ ካበይ ዝመፀ እዩ?
መጀመርያ ደረጃ ደውን ለማወቅ ዘሚፈልግ ሰው ግልፅ መሆን ያለበት የኢትዮጵያ
ብመጀመርታ ደረጃ ነቲ ጉዳይ ክፈልጥ ንዝደሊ ሰብ ግልፂ ክኸውን ዘሎ ጉዳይ ሸርፊ ወፃኢ ዘሎ ኣታዊ ካብ ደገ ከም ዝርከብ ቀፂሉ ድማ ብልቕሓን ብረድኤትን ዝርከብ ምንጭታት ምዃኖም ምግንዛብ የድሊ። ኢትዮጵያ ንወፃኢ እትሰዶ ንግዲ ትሑት ክኸውን ከሎ ትእትዎ ንግዲ ግን ብዙሕ እዩ። ስለዚ ኢትዮጵያ ነዚ ኣታዊ ትኸፍሎ ገንዘብ ንደገ ሸይጣ ካብ እትእትዎ ገንዘብ ጥራይ ኣይኮነን፣ እንታይ ደኣ ካብ ወፃኢ ብዝርከብ ልቓሕ ረድኤትን ካልእን እውን እዩ።
ንምዃኑ ክንዲዚ ዝኸውን መጠን ዘለዎ ገንዘብ ብኸመይ እዩ ካብ ኢትዮጵያ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ንወፃኢ ክሃድም ክኢሉ ዝብል ሕቶ ቀፂሉ ዝቀረበሉ ነይሩ ንዶክተር እዮብ ተስፋየ?
ትኽክለኛ ዋጋ ብዘይ ምቕራብ ዝኣቱን ዝወፅን ንግዲ ኣጋኒንካ ምቕራብ ሸርፊ ወፃኢ ብምድንጋር ዝግበር ምህዳብ ገንዘብ ንወፃኢ እዩ።
ኣብ ውሽጢ 27 ዓመታት 36 ቢልዮን ዶላር ብዘይሕጋዊ መንገዲ ካብ ሃገር ክሃድም ከሎ ኣብ ህይወት ኢትዮጵያውያን ዘሕድሮ ሳዕብን ክገልጽ ከሎ ድማ እኹል መድሃኒት፣ እኹል ቀረባት ትምህርቲ፣ እኹል መጓዓዝያ ኣብ ዘይብላ ሃገር መብዛሕትኡ ህዝቢ ኣብ ሕሱም ድኽነት ኣብ ዝነብረሉ ሃገር እዚ ገንዘብ እዚ እንተዘይወፅ ነይሩ ልዑል ረብሓ መንፅአ ነይሩ ኢሉ ኣቕራቢቲ ሪፖርት ዶክተር እዮብ ተስፋየ። ብረድኤትን ልቓሕን ዝተረኽበ ገንዘብ ብከምዚ ዓይነት መልክዕ ዝወፅእ እንተኮይኑ ኣብ ሚዛን ንግዲ እውን ሃጓፊ ዝፈጥር፣ ድሕሪኡ ዝቕባበ ገንዘብ የጋጥም፣ ከምኡ እናበለ እቲ ኣብ ልምዓትን ቁጠባ ሃገርን ዘውረዶ ሳዕብን ይቕፅል ኢሉ ኣስዒቡ።
እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ።
ኣብ ዶብ ኢትዮጵያን ኬንያን ሞያልን ቱርካናን ብዝፍጠር ተደጋጋሚ ግጭት ኣብ ናይቲ ከባቢ ቁጠባዊ ዕብየት ዝሕታለን ውጥረትን ክሰፍን ገይሩሎ ይብል ኢጋድ። ኣብ ድንበር ኢትዮጵያን ኬንያን ዘላቐ ሰላም ንምርግጋፅ ዓሊሙ ኣብ ከተማ ሃዋሳ ኣብ ዝተዳለወ መድረኽ መንግስታዊ ሰበስልጣን ክልቲአን ሃገራት ይሳተፉ ኣለዉ። ሓድሽ ናይ ሃዋሳ ሪፖርተርና ዮናታን ዘብድዮን ዝለኣኾ ጸብጻብ ምንያፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኬንያን ኣብ ዝርከብ ዶብ ብተደጋጋሚ ንዝረአ ጎንፂ ዘላቂ መፍትሒ ንምንዳ እዩ እዚ ኣብ ኣዋሳ ዝተኸፍተ መድረኽ ምምኽኻር። ኢትዮጵያን ኬንያን ዘበናት ዘስገረ ፅቡቅ ዝበሃል ርክብ እንተሃለውን እኳ ኣብቲ ንክልቲኣተን ዘዳው ብወገን ክልል ኦሮምያ ከተማ ሞያልን ብወገን ክልል ደቡብ ዞባ ደቡብ ኦሞ ቱርካ ዝበሃል ከባቢታት ምስ ኣጠቃቅማ ሃብቲ ተፈጥሮ ብዝተተሓሓዘ ዝለዓሉ ጎንፅታት ቀሊል ዘይበሃል ጉድኣት የስዕቡ ከም ዘለዉ ይፍለጥ። نتس أقامنا مفتاح بإيقاد زمراح نايكلتيو وقنات أبتخاب باب دوبات تزنو بروهزوتاتن سبسلتان منقسات كلتياتن هاقراتن زركبوهم ميت يقبران لهم نايقاد كنما متنقع تا قنصتات دايركتر كاملوس أموغو التي أبتخاب بزولو قنصتات نعيبية تخبابن أتاوت محبر السباتن بمقوتاتن بمن كاين اتخبابي سلام كحارمون وطرت كعسلون غير لو كبلو قليزهم
From the consultations that have been undertaken, it is clear that the
مس محبر السبات تخبابز تجمر ميت كم زرئو تقنصتات زل عالمة النبرات كعنون هي وسبكت أفن غير لون تكالات وهابت أقل قلوت عانيميوم تكالات المعاتون آتيم كي يسرحو عنقفات كوينو اللي امزبالوم مستم محبر السبات تمخاخيركا فتحن من دايت عريق بر كم زلون اتم بعال سلطان إيقار قليت أمالوم منستر دي إتا سلام أتو زينو جمال بوغنم مس محبر السبات بمن مخخار زلاء مفتحي خوانو سانتات كقمت يومي لما اللوم لكن منستر وشت هاجر بيتر توك بوغانوم منغست كينيا اتو غنص زوغر لسو قمت تاتي وسدالو اب كباب مويال سلام نقواردون مس مشارق تتكالات كوينو يسرح اللو يلوم يبل صاب صاب يوناتان زبدي وسكاب اواسا منغو هزبتات تغرينا محاران زلو ركب نمت انخار زعلم فوروم سلام تيا بيم برس مقالة خايد اللو منغو خلط يوم هزبتات غنص ان مفتار يقبرالو استبهال من قصاص بناي سلام مو قطن مفتح زكا على اللو من قدي عبد فرمون تزتي للوي بالملقيت هاتسبحات وسخلوه
دكتور جبريل ستخلو اب يونيفرسيتي دوب افريكا اب فتات حغونسي مصنعتن مرمرن ناكايدو زركبون اب يونيفرسيتي مقلدما ممهر سنه صحفيوم حزبتات تگراين محران حبيروم زنبرو ببزحات نغرات زم مساسلون يوم يبلوم
تهزبي ناي حبار زخونه نغر مخنياتم تناي حبار سي قصير كا يودا سلازي منال تفللي مرأي تمكرنا بي تناي حبار من مزفل لنا كاري خوان بقالو مدخامو بناي قصو ملك دخامو بناي سقرط اسونت تخلى سونت دخامو بناي امنتو هيمنتو امنتو دخامو بناي مرعى سنه سرعه دخامو بمتا خخت فولي منو كتفولي تقل هذ بيخوان
حزبتات تگراين محران زمساسل ومقم نغرات نغونن ناتدفو افلالايم بزبل صقوليهم كوصو ناتغبره حزي نخلت يوم حزبتات نابزي يتقم غونصي زمرحلو خنتات يفطر ليلم دكتور جبري يسوس
زلو افورمات كلن بمحرا الخلل زطايش هاي هنا بتقراي طايش هاي هنا ناي اوفر تبكسين طبقات هيك هنا ولا تو ويب سايت بلوج جلز فطر ذله نجر اب ناي تاريخ شميا اب ناي كبرتات شميا اب ناي بدل كان بدل كانبر اب ناي فلالاي اب كلت هز ذله فللي زدهاب اكايدانبر لا سلام زمر حي نبر سلازي ميزانا وزخونه الخلت هز خم حد هز زطمت ساينس هاوس خونه ناي غنص عفاتها بالحتى تطعمك تهزي مكرر تم زمرح زلو بوليتيكاوي اكلاتون تقرريبهم تتجر لخفتحو من قد زر اي نمره سلازي كافتو قد محزلو فورمات كل السفله ببحري
بمسرزي اب يونيفرسيتي مقله نايخلتيهم حزبتات سلام لمحلاو زخل مدرخ سلام كفطر بزلعلو حساب استسناد ازته تمال تخايدم ابتزته زرباز اسمعو بريزيدنت تي يونيفرسيتي بروفيسور كنديا غابريوت يونيفرسيتات نايستفلالي بير تولرتي ز حزب مخانم ننبعلم زلاليلون حدنتهم زتناخرلن يلام زرايو زيمردا نابناي بير غونصين مسغار زغبر منقسقاس نعزبلنا زبلو بروفيسور كنديا كمزي عانه مدرخات سلام كسف النمكبار عبر كتو عالو ميلم
بهدرات النبارة بنيتا بتلي دمو بامارنا بتقرأي اللي هزبوش بمي ملكت
أبي ودعو كنتات هاقرنا بفلايد ما أب مونغو تقناينا محاران بخمزي عينات انتكايد أب مونغو زوم هزبتات زلو حبراو تاريخ بحلي هايمانوتن كالوت كبرتاتن زمالاختي قون أزي كم زلو خوينو حزي زلو نباراو كنتاتن تنر إدما بفلاي بمحبراو ميدات حقيزو حبراو كبرتاتنا أب حادقا زود غل كنتاتي زر زلو بزي دما تفاعتات زفت أملو زيقاتات ننو علم زنا غرلو قزنا خوانيم بخمزي مخاد موداتو تبو كمزي خوان ردويم سلازي تاتاو كبل اللو نزد ما قدا مهران زعزز ايو ايو ميلم هم منغو خلطي ام هزبتات زيطان حركب ابزحزوان يقات مزلو فتناتات نزد قات ام فتناتات دما بزي قدعات المسجار بناي سلام تماغوتي اكايدا بمدقا كقبرو زخولو تعرتاتون زيطة تخايد الليم ابتساتة استساتفون اي تكن فحدوش
منغو خلطي هزبتات يخون منغو خالو تزبتات سلام بتعم وسانيو لذي بتلاي دماء بإنفرساز اللو مهورات سلام نخمس بمصنعتي بمرمر ويدما خمزي عينت توقف صوتات بموساد كسور حيق بأس لذي مور إنفرسون كمزي عينت شنشتف تجميرنيو ጽቡቕ እዩ ኣብ ካልኦት ዩኒቨርስታት እውን ክሰፍሕ ክኽእል እኒአዎ ናይ ዝተፈላለዩ ኣካላት ተሳትፎ ይደሊ እዩ መራሕቲ ሃይማኖት ምሁራን መናእሰይ ፖለቲከኛታት መንግስትታት ውድባት ብሓፈሻ ብዙርያ እዚ ዘለዉ ሰባት ኣውንታዊ ዝኾነ ዝተዋፅኦ ይሓትት እዩ ብክልቲኡ ወገን ድማ ሰላም ድሉ ምኻን ቅሩ ምኻን የድሊ እዩ
ተመሳሰልቲ መድረኻት ኣብ ክልል ኣምሓራ ምስ ዝርከቡ ዩኒቨርስታት ንምስንዳእ ከም ዝተሰለመ ድማ እተገሊጹ እዩ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽበሃ መቐለም
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ
ምሕዳር ትራምፕ ሓድሽ ፖሊሲ ኣፍሪካ ዕላው ገይሩ ምስቲ ኣህጉር ዝግበር ፅምዶታት ኩሎም ንረብሓታት ዩናይትድ ስቴትስ ቀዳምነት ዝህብ ክኸውን ኣለዎ ዝብል እዩ ነቲ ፖሊሲ ዘፍለጡ ኣማኻሪ ሃገራዊ ፀጥታ ጆን ቦልተን ዩናይትድ ስቴትስ ድሕሪ ደጊም ፍኑው ረድኤት መሃብ ገዲፋቶ እያ ኢሎም ተወለወለ ገብርኤል ዝርዝሩ ሒዙ ኣሎ
ጆን ቦልተን ኣብቲ መግለፂኡ ኣብ ንግድን ዕዳጋን ዝካየድ ዝምድናታት ንዩናይት ስቴትስን ሃገራት ኣፍሪቃን ዝረብሕ ክኸውን ኣለዎ ኢሉ ፍኑው ረድኤት መሃብ የለን ንዘየፍሪ ዓቃቢ ሰላም ምሕጋዝ እውን የለን ኢሉ ኣስዒቡ እቲ ኣማኻሪ ሃገራዊ ፀጥታ ዩናይትድ ስቴትስ ኣተሓሒዙ ዩናይትድ ስቴትስ ትህቦ ረድኤት ንረብሓ ዩናይትድ ስቴትስ ዘሰጉምን ሃገራት ኣፍሪቃ ናብ ርእስኻ ምኽኣል ክኸዳ ዝሕግዝን እዩ ኢሉ ንቻይና ኣልዒሉ ዝተዛረበ ጆን ቦልተን ቻይና ንሃገራት ኣፍሪቃ ምሩኻት ጠለባታ ንምግባር ገዚፍ ለቓሕን ሕቡእ ውዕላትን ትገብራላ ብምባል ንዛምብያን ጅቡትን ከም ኣብነት ንምጥቃስ ንሓይሊ ፀዓት ከምኡ ድማ መሓዝ ኣገዳሲ ወደብ ጅቡቲ ጠቒሱ ብምንፅጻር ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ሃገራት ኣፍሪቃ ትገብሮ ዝምድናታት ንግዲ ንኣሜሪካውያን ዕድላት ስራሕ ዘስፍሕ ንሰደዳት ዩናይትድ ስቴትስ ዕድል ዝኸፍት ከምኡ ውን ኣብ ኣፍሪቃ ዘላቒ ልምዓት ዘተባብዕ እዩ ኢሉ ጆን ቦልተን ሰበስልጣን ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ብወገኖም ኣብ ጎኒ ምቕጻል ጸረ ሽብራ ጻዕርታት ንኣፍሪቃ እውን ዝተመሓየሸ ኢኮኖምያዊ ምትእስሳር ይጽውዑ ቲቦር ናጅ
We would like to identify, start with one sub-Saharan country to explore a model free trade agreement.
ምስ ሓንቲ ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪካ ስምምዕ ናፃ ንግዲ ክንገብር ንፍትና ኣለና ናፃ ንግዲ ሞዴል ንምፍታሽ
ንኣፍሪቃ ዝምደብ ባጀት ዩናይትድ ስቴትስ ርኡይ ምንካይ ኣርእዩ ኣሎ እዚ ድማ ጌጋ መልእኽቲ የመሓላልፍ ኣሎ ይብሉ ዴሞክራት ጀሪ ኮነሊ ሓደ ካብኦም እዩ ንሓላፊ ዩስኣይዲ ይሓትት
How do you explain the fact that the administration you represent cut their
እዚ ንስኻ ትውክሎ መምሕዳር ዝሓለፈ ዓመት 37%ዊ ጸኒሑ ድማ 33%ዊ ክንክ ከሎ ከመይ ኢኻ ትርድኦ
We are laser focused on ensuring that taxpayer investments on the African continent are
نحنا ኣብ ኣፍሪካ ነውዕሎ ካብ ከፈልቲ ግብሪ ዝመጽእ ኢንቨስትመንት ንህዝቢ ኣሜሪካን ህዝቢ ኣፍሪካን ከም ዝረብሕ ነጽርና ንገብሮ ስራሕ እዩ
ጥሮታ ዝወፁ ዘለዉ ኣቦ መንበር ኮሚቴ ጉዳይ ወፃኢ ኮንግረስማን ኤድ ሮይስ ብወገኖም ምስ ኣፍሪቃ ኣብ ዓቕምታት ዝተመስረተ ፅምዶታት ንምግባር ኣብ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ሓያል ዘይሸራዊ ድጋፍ ኣሎ ብምባል ብሩህ መጻኢ ይረኣየኒ ኢሉ
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ
ብሽርክነት ዓለማዊ ውድብ ማዕኸን ህፃናት ዩኒሴፍን ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራን ዝተወደበ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ዝሓንፀፆ ኣብ 222 ማሕበረሰብ ዝሰረቱ ሙሉእ ጥዕና ንምርግጋፅ ዝዓለመ ናይ ክልተ መዓልትታት ሃገራዊ ዋዕላ ተዛዚሙ ኣብ ኣስመራ ፓላስ ሆቴል ኣብ ዝተኻየደ ዋዕላ ንመርሓ ጎደና ኣብ ቀረብን ተጠቃምነት ዓይኒ ምድርን ሓፈሻዊ ሓለዋ ፅሬት ጥዕና ዘተኮሩ ጉዳያት መብርህን መግለፅን ብሰበስልጣን ሕቡራት ሃገራትን መንግስትን ቀሪቦም ነይሮም ብርሃነ በርሀ ዝርዝርሉ ይኹሎ
ብመሰረት ሚኒስትሪ ጥዕና ዝሓንፀፆ ኣብ 222 ከም ዝሰረቱ ፅሬት ንምርግጋፅ ዝዓለመ ሃገራዊ ዋዕላ ብ11 12 ተሐሳስ 2018 ሆቴል አስመራ ፓላስ ተኸይዱ አብዚ አብ ኤርትራ ዝመደበሮም ወከልቲ ውድብ ህብረት ሀገራት ላዕሎ ሰበ ስልጣን መንግስትን ግንባርን ወከልቲ አበይቲ ዓዲ ዞባታትን ዝምልከቶም አካላትን መሻረክትን ዝተሳተፉ ሀገራዊ ዋዕላ መርሐ ጎደና ኤርትራ ኣመውሓስ ኣጠቃቅማ ዓይኒ ምድሪ ምሕያል ትካላዊ ኣሰራርሓ ዞባዊ መረዳእታ ኣብ ፅሬት ኩልመት ወይ ከዓ ሕማም ዓይንን ፅሬትን ምኽሪ ኣብ ሓፈሻዊ ፅሬት ምውሃድ ኮም ኣብ ኤርትራ ተበግሶን ፃዕርን መንግስትን ኣብ ምውሓስ ቀረብ ዓይኒ ምድሪ ተራ ኣብነታውያን ኩባንያታት ኣብ ፅሬት ምልውዋጥ ተመክሮን ከምኡውን እወንታዊ ባህርያዊ ለውጢ ሕብረተሰብ ኣብ ምምፃእ ኣብ ዝብሉ ዓበይቲ ጉዳያት መብርህን መግለፂታትን ቀሪቡ ኣብቲ ዋዕላ ሚኒስትሪ ጥዕና ወይዘሮ ኣምናኑ ሑሴን ብቑዕ ሓለዋ ፅሬት ንፅህናን ቀረብ ውሑስ ማይን ንማሕበረ ቁጠባ ምዕባለ ሃገርን ሕብረተሰብን ኣገዳስን መሰረታውን ምዃኑ ድሕሪ ምጥቃስ ከም ኣካል ትግባረ ሸቶ ዘላቐ ምዕባለ ከም ዝሰረቱ ሓባራዊ ፅሬትን ምስ ከባባዊ ፅሬት ዝተኣሳሰሩ መደባት ጥዕናን ንምሕያል ሚኒስትሪ ጥዕና ፃዕርታቱ ከም ዝሕይል ገሊፃ ወኪል ዩኒሴፍ ኣብ ኤርትራ ሚስተር ፒየር ንጎም ብግዲኡ ኤርትራ ኣብ 2012 ኣብ ምውሓስ ቀረብ ዓይኒ ምድሪ ተወጢኑ ዘሎ ሸቶ እስትራቴጂታትን ዝጭበጥ ውጥን ትግባረን ብምውፃእ ኣቐዲማ ከም ትበፅሖ ዘለዎ እምንቶ ገሊፁ ትማሊ 11 ተሓሳስ ዝጀመረ ሃገራዊ ዋዕላ ሓፈሻዊ ፅሬት ምጥቃብ ዓይኒ ምድሪ ኣብ ጥዕና ሕብረተሰብ ዘለዎ ረብሓ ብምግንዛብ ተጠቃምነት ዓይኒ ምድሪ ክዓቢ ከም ዝሰረቱ ሙሉእ ጥሬት ንምርግጋፅን ዝተሓንፀፀ ሃገራዊ እስትራቴጂ ሸቶኦ ክወቅዕን ኩሎም ዝምልከቶም ኣካላትን መሻርክትን ብሓባር ክሰርሑ ዝብሉን ካልኦት ለበዋታትን ብምሕላፍ 12 ተሓሳስ ተዛዚሙ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ቀዳመ ሰንበት ምድላዋትና መደባትና ንዛዝም ኢና ዘለና። በዛ ናይ እንግሊዝኛ ደርፊ እየ ክሰናበተኩም። ምን ኣፈወርቄ ደሓን ሕደሩ
and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, tumble and fall, all the mountains
program has come to you from the Voice of America, Washington.